Yunanistan, Türkiye'nin hava mekanını bozduğuyla ilgili Ankara'nın iddiasını reddedip, Yunanistan'ın Xarici İşler Nazirliği bir bayanatta Türkiye Xarici İşler Nazirliğinin bir neçə gün əvvəl Yunanistan'a məxsus qırıcı təyyarələrin Türkiye'nin hava mekanını bozmasıyla ilgili iddialarını əsasız və yanlış hesab edib. Ayarayb müxbirinin verdiği məlumata görə Yunanistan'ın Xarici İşler Nazirliği bir bayanat yayaraq bildirdi bu ithamlar Türkiye'nin yanlış məlumat yaymaq və qeyri-qanuni və təxribat xarakterli hərəkətlərinə görə məsuliyyətə rədd etmək növbəti cəhdidir. Bəyanatın digər bir hissəsində deyilir, ən azı paradoksaldır ki, bu yaxınlarda bir gündə Yunanistan ərazisi üzərində 42 hərbi uçuş həyata keçirən və BMT nizamnaməsinin əsas prinsiplərini pozaraq Yunanistanı müharibə ilə hədələyən bir ölkənin Yunanistanı təxribat xarakterli fəaliyyətlərdə ittiham edir. Türkiyə öz hərəkətləri ilə regional təhlükəsi və sabitliyi xüsusilə həll edici məqamda NATO-nun birliyini bir daha pozur deyə bəyanatda deyilir. Xəbəriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. ABŞ rəsmisi elan edib İsrail Şirin Əbu Aqiləni ABŞ-ın maliyyəsi ilə öldürüb. ABŞ Kongresinin üzvü İsrail rejiminin fələstinlərə qarşı cinayətini pisləyib və deyib, İsrail rejiminin işqalçı hərbçiləri Əl-Cəzirə televiziyasının jurnalisti Şirin Əbu Aqiləni ABŞ-ın maliyyə dəstəyi ilə öldürüblər. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə avuz kimi tanınan Alexandria Ocasisi vurgulayıb, məncə fələstində Şirin Əbu Aqiliyə baş verənlərə nəzər salmaq bizim üçün həqiqətən vacibdir. O, İsrail qibbələri tərəfindən öldürüldü. O, hörmətli bir jurnalist, ABŞ vətəndaşı idi biz, İmkan verə bilmərik ki, resurslarımızla bu şeylər baş versin. O, daha sonra deyib, vergi dollarlarımız bunun bir hissəsidir. Biz ABŞ-da hətta səhiyyə xidmətləri ala bilmirik, amma bunu maliyyələşdiririk. Bu haqda çəkdiyimiz bir növ xətt olmalıdır. Kongresmen tənqidçilərin İsrail ilə bağlı müzakirələrin ikili standartlara və yersiz diqqətə məruz qalması ilə ilgili umumi iradələrinə rədd edib və ABŞ-ın maliyyələşdirməsinin bu cür tənqidi aktivləşdirdiyini söyləyib. Avropa Parlamentinin deputatı Kola Koşoviç hərbi münaqişələrdə iştirakına görə ABŞ-a qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsinə çağırış edib. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Xorvatiyadan olan deputat Mislav Kola Koşoviç Avropa Parlamentinin sesiyalarından birində deyib, Rusiyaya qarşı sanksiyalar Avropaya Ukraynadakı böhranın öhdəsindən gəlməyə köməyi etməyəcək. Deputat çıxışının videosunu Twitterdə paylaşıb. Onun sözlərinə görə, əgər əsas hədəf münaqişələrin qarşısını almaqdırsa, onda Avropa İttifaqı ABŞ və Səudi Ərəbistanına qarşı embargo tətbiq etsin. O qeyd edib ki, ABŞ-dan edilən neft və qazın ithalı qadağan edilməlidir. Hansı ki, istənilən Avropa ölkəsindən fərqli olaraq, Axırıncı 10 illikdə ABŞ dünyada çoxlu sayda hərbi münaqişələrdə iştirak etmişdir. Əgər bu həqiqətdir, əgər biz həqiqətən sülh üçün mübarizə aparırıq, onda biz həmin sanksiyaları dərhal Səudi Ərəbistanına qarşı tətbiq etməliyik. Hansı ki, o bir neçə il ərzində Yəmənə qarşı müharibəni qızışdırır deyə o bəyan edib. Kola Koşiç Rusiyaya qarşı sanksiyaları inanılmaz yalan və ikiyüzlülük adlandırıb. Onun sözlərinə görə birinci növbədə Moskva ilə iqtisadi əlaqələrin kırılmasından Avrupalılar eziyet çekir. BMT elan etdi, dünyada 100 milyon insan didərgin düşüb. BMT'nin qaçqınları üzrə Ali Komissarı münaqişə zorakılığı insan haqlarının pozulması və təqiblərdən qaçmağa məcbur olan insanların sayı ilə bağlı yeni məlumatlara istinadən dünyada 100 milyondan artıq insanı didərgin düşdüyünü bildirib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə BMT'nin qaçqınları üzrə Ali Komissarı Filippo Grandi deyib. Ukrayna müharibəsi və Efiopiya və Kongo Demokratik Respublikası kimi ölkələrdə uzun sürən münaqişələr dünyada didərgin sayının artmasının amillərindən sayılır. Bu elə bir haldadır ki, keçən həftə bir humanitar təşkilat 2021-ci ilin sonuna qədər dünyada didərginlərin sayının təxminən 60 milyon nəfərə çatdığını açıqlandı. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri 4,14 milyon insanın öz evini tərk edərək Ukraynanın digər bölgələrinə və qonşu ölkələrə qaçdığını bildirib. Və sonda Amerikada quru süt çatışmazlığı böhranın ardınca bu ölkə prezidenti həmin böhranla mübarizə aparmaq üçün müdafiə istehsalı qanuna müraciət etməyə məcbur olub. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bütün Amerika boyu kəskin quru süt çatışmazlığı Amerikalı ailələr üçün böyük bir nigarançılığa səbəb olub. Bu məsələ keçən həftə Vaşinqtonda böyük bir problemə çevrilib. Yayılan istatistikalara görə keçən həftə Amerikada quru süt məhsullarının çatışmazlığı göstəricisi 43%-ə çatıb. ABŞ prezidenti Joseph Biden ölkə boyu quru süt məhsullarının kəskin çatışmazlığı ilə mübarizə apara bilmək üçün müdafiə istehsalı qanunu icra edib. 1950-ci ildə qəbul edilən müdafiə istehsalı qanunu Amerika hökumətinə qıtlıqla üzləşən bir əmtəə malına olan tələb və təklifi dəstəkləmək üçün fabrik və zavodlara öz istehsal həcmlərini artırmaq göstərişi vermək icazəsi verir. Amerika hökuməti həmçinin Federal Səhiyyə və Kənd Təsərrüfatı agentliklərinə göstəriş verib ki, Pentagon ticarət aviasiya şirkətləri ilə olan müqavilələrdən istifadə ilə ərzaq və dərman təşkilatının təhlükəsli standartlarına uyğun gələn quru südü xaricdən İdxal etsin. Dünya tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik, hörmətli dinləyicilər. Bizimlə qaldığınıza görə çox sağ olun deyirik verilişimizdə. Ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ayrı-ayrılıqda sizə və ekspertimizə minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun dostlar.
tabriz.irib.ir 0098 413 316 2421. Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə bir mədəni və bir idman xəbərini oxuyacaq və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini eşidəcəksiniz. Azərbaycandan həc ziyarəti üçün kvota və qiymət müəyyənləşib. Həc ziyarətinə gedənlər Saudi Ərəbistanı krallığına daxil olmazdan 72 saat əvvəl PCR test verilməlidir. Bu barədə APA-nın sorğusuna cavab olaraq Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vusal Cahangiri bildirib. Onun sözlərinə görə bu il Azərbaycana həc ziyarəti üçün 680 nəfərlik kvota ayrılıb. Həc ziyarətinin qiyməti 9106 manat müəyyən olunub. Həcc ziyarətinin iyunun 24-dən iyulun 20-sinə qədər olan müddətdə həyata keçirilməsi gözlənilir. Şöbə müdiri deyib ki, həcc ziyarətinə gedənlər Saudi Ərəbistanı krallığına daxil olmazdan 72 saat əvvəl PCR test verilməlidir. Eyni zamanda 2 doza vaksin tələb olunur. 1957-630 təvəllüddən aşağı olan şəxslərin həcc ziyarətinə icazə verilməsi qadağandır. Porto futbol komandası İranlı hücumçunun vurduğu qollarla Taça de Portugal adlı 82-ci Portugaliya kubokunda çempion oldu. Ayrıbinin məlumatına əsasən Portugaliyanın Oiras şəhərində baş tutan final maçında Porto komandası Tonedla üzərində 3-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. İran millisinin hücumçusu Mehdi Tarimi 84-cü dəqiqəyə kimi Porto'nun heyətində oynayıb və 22 və 74-cü dəqiqələrdə komandasının 1-ci və 3-cü qollarını vurub. 1922-ci ildə əsası qoyulan Portugaliya Kubokunun tarixində Benfica 29 şəmpiyonluq və 13 ikinciliklə rekord sahibidir. Porto klubu 22 şəmpiyonluq və 16 ikinciliklə ikinci yerdə, Sporting Lisbon isə 21 şəmpiyonluq və 18 ikinciliklə üçüncü yerdədir. Hörmətli dinləyicilər, indi də bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini eşidəcəksiniz. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bəyan edib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin İsrailin təcavüzlərinə susması onu daha da cürətləndirib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin İqtisadi Diplomatiya üzrə müavini Mehdi Səfəri deyib, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı EKO-ya üzv ölkələr arasında bank əlaqələrini dəstəkləmək və həyata keçirmək üçün EKO bankını aktivləşdirməliyik. İranın Xuzistan vilayətinin Abadan şəhərində 10 mərtəbəli binanın çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 11-ə, əksəriyyəti yüngül olmaqla yaralıların sayı isə 39-a çatıb. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən məscidlər və ibadət yerlərinə nəzarət gücləndirilir. Din xadimi kimi fəaliyyət göstərmək istəyənlərdən dini ali və orta təhsili olmaları tələb ediləcək. Xəbər qaynaqları bir fələstinli yeniyetmənin siyonist rejimin atəş açması nəticəsində şəhadət çatmasından xəbər verdilər. Fələstin İslam Müqamət Hərəkatı Həmasın sözçüsü bütün fələstinliləri Məscid-ül-Əqsaya getməyə çağırıbdır.
terörçü IŞİD İraqın Kərkük vilayətinə hücum etdi. Rusiyanın müharibədə texnika və silah üstünlüyü məhv etmək üçün vaxt və böyük səylər lazımdır. Bu sözləri Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyibdir. ABŞ-ın Texas eyalətində ibtidai məktəbdə baş verən silahlı atışmada 14 nəfər ölübdür. Ermənistan müxalifəti ötən gün səhər saatlarından etibarən paytaxt İrəvanın mərkəzində yenidən kütləvi etiraz aksiyalarına başlayıblar. Və Britaniya-Ukrayna taxılının daşınmasını həyata keçirən vasitələri müşahidə etmək üçün hərbi gəmiləri göndərməyə hazırdır. Britaniyanın təşəbbüsünə qoşulacaq müxtəlif ölkələrin koalisiyasının yaradılması üçün artıq danışıqlar aparılır. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərləri bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
از خصوصیات ملت ماست در ایثارگری هم در بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و امثال اینها هم در بلایای غیر طبیعی مثل جنگ تحمیل جنگ
هم سیل زلزله و سایر کمی طبیعی فلاکتلرده هم ده مجبورن جلب olunduğu محاربه کمی غیر طبیعی حادثلرده 8 ایل دوام etmiş مقدس مدافعه او misilsiz قهرمانلık سالنامesini yaradan cepheleri o cür bezeyip tarihimizin sonuna kadar tayı beraberi olmayacak parlak bir sehife yazan məhz xalqımızın möhtəşəm fədakarlıq hərəkatı oldu. Bugün də eyni mənzərədir. Bugün bütün dünya pandemiya ilə üzləşib. Bu hadisədə də xalqımızın möhtəşəm fədakarlıq hərəkatı oldu.
Xob, məcmuhay dərmani on suhubu müqəddəm budən, bəzəşqan və pərəstaran və bəqiyyəyə.
Doğrudur, səhiyyə işçiləri ön sıralardaydı. Həkimlər, tibb bacıları, tibb personalın digər nümayəndələri Həqiqətən də fədakarlıq etdilər. Onların etdiyi fədakarlığın əhəmiyyətini açıqlamaq da dil acizdir. Onların arxasında isə səhiyyə mütəxəssisi olmasalar belə, bu sahədə hansısa işləri öyrənib yerinə yetirməklə öz köməyini edən və böyük işlər həyata keçirən könüllülər, o xidmətlər, o dəstək yenə də davam etdirilməlidir. Problemləri aradan qaldırmaq, cəmaatın gördüyü ciddi zərəri kompensasiya etmək üçün mümincəsinə yardımlar davam etdirilməlidir.
Eddəyi az mərdum dər in həvadəs bir cəd asib didən.
Cəmaatın bir hissəsi bu hadisədən ciddi zərər gördü. Əlbəttə, iş, dolanış, biznes baxımından əhalinin əksəriyyəti problemlərlə qarşılaşdı. Hamı ciddi ziyan görmədi, amma əksəriyyət ciddi zərər çəkdi. Çoxlu problemlər yaşadı. Bunu kompensasiya etmək lazımdır. Kim kompensasiya etməlidir? Xalq. Yükün hamısını dövlətin çiyinlərinə qoymaq olmaz. Əlbəttə, dövlət və qeyri-hökumət qurumlarının rəsmilərinin öhdəsinə müəyyən vəzifələr düşür. Onları yerinə yetirməlidirlər və yerinə yetirirlər də.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və mehriban dostlarımız. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi Allaha tapşırırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.